jeni me SBS Albanian.
Në këtë edicion informativ do ndiqni, teritori i kryeshtetit australian përballet me kërcënimin më të madh nga zjarri që nga viti 2003. Britania ndërpret lidhjet me Bashkimin Evropian. Dhe në tenis, austriaku Dominic Thiem përgatitet për finalin e tij të parë në Australian Open kundër Novak Djokovic. Fillojmë lajmet. Shefi i Kabinetit Ministror të Territorit të Kryeshtetit Australian, Andrew Barr, pret që gjendja e jashtëzakonshme nga rreziku zjarrimi në territor të mbeten në fuqi gjatë gjithë fundjavës. Territori i Kryeshtetit Australian përballet me temperaturat e larta që do të kalojnë të 40-at. Rreziku nuk merr fund me kaq, pritet stuhi që do të shoqërohet me një erë të paparashikuar. Territori i Kryeshtetit po përjeton fundjavën e tij më të keqe në më shumë se një dekadë. Zjarret vdekjeprusë të vitit 2003 shkatruan pothuajse 500 shtëpi dhe morën jetën e 4 personave. Autoritetet e shërbimit zjarfix thonë se një numër i vatrave të zjarrit pritet të bashkohen në një, duke krijuar një i cili do shtrihet me kilometra. Po ashtu ekziston rreziku që era të bardhë hirin e zjarrit që mund të nisë zjarre tjera. Komisionera e shërbimeve të urgjencës në ACT, Georgina Whelan, thot se prioritet të mbetet mbrojtja e jetës.
I can tell the community right now I will lean forward on warnings. I will lean forward on evacuations.
Unë mund t'ju them të gjithve që tani qëndroj pas paralajmërimeve për evakuimin, i mbështes ato. Më mirë të kërkoj falje nesër ose të hënën për evakuimin e njerëzve se sa të ndodhë më e keqja. Nuk dua të vë jetën e njerëzve në rrezik. Unë nuk jam duke përhapur panik nga imagjinata ime e bujshme, por sepse dëshiroj të mbroj jetën e çdo banori të ACT, thotë komisionera. Vjen me lajme tjera, Britania zyrtarisht është larguar nga Bashkimi Evropian. Vendi bëhet i pari nga 28 vendet e bllokut që i kthen shpinën Bashkimit Evropian pas 47 vjet që nga kur u antarësua. Ky akt shënon ndryshimin më të madh kushtetues të Britanisë në 5 dekada. Më parë, mbështetësit e Bashkimit Evropian mbajtën një parakalim në afërsi të parlamentit në Whitehall për të dhënë një lamë të mirë Bashkimit Evropian. Por këta Brexiters, sikur se quhen ata që përkrajnë daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, përballë një sheshi të mbushur në Londër, i thanë SBS-it se ata nuk mund të ishin më të lumtur kur e panë përfundimisht se Brexit do të ndodhë. Ndër të tjera, ata thonë:
Brexiteers voted for freedom. People of all colors and all
religions. It's all about independence. Yeah.
Brexiters votuan për lirinë. Ka të bëjë me pavarësinë, prosperitet, optimizëm, gjëra të mira. Ne po festojmë ditën e pavarësisë. Ne po largohemi nga Bashkimi Evropian, por jemi akoma evropian. Ne duhet të punojmë së bashku.
That's what we're celebrating. We need to work together now.
U shpreh kështu disa londinez. Kalojmë në lajmin tjetër që ka të bëjë me Kinën dhe koronavirusin. Ministria e jashtë me Kinës thotë se një paralajmërim amerikan që kërkon qytetarët e saj që të mos udhtojnë në Kinë është me të vërtetë i pamenduar mirë. Shtetësit e huaj që viziduan Kinën në 14 ditët e kaluara, atyre do të ndalohet të hyjnë në SBA. Ndërsa amerikanat që vizituan provincën në qendër të shpërthimit të virusit, ata do të karantinohen. Sekretari amerikan i shëndetësisë dhe shërbimeve njerëzore Alex Azar thot se është drejt që Amerika të ndërmarrë veprime paraprake.
These prudent, targeted and temporary actions will decrease the pressure on public.
Këto veprime të kujdesshme dhe të përkohshme do të ulin presionin ndaj zyrtarëve të shëndetit publik që kontrollojnë udhëtarët në hyrje. Do ndihmojnë qytetarët amerikanë dhe banorët e përhershëm që kthehen nga Kina e po ashtu sigurojnë që përpjekjet tona të përqendrohen në shëndetin dhe sigurinë e popullit amerikan, thot ai. Në një deklaratë, zëdhënësi i ministrisë së jashtme kineze Hua Chongyin thot se kjo mas kundërshton Këshillat e Organizatës Botërore të Shëndetit, e cila ka paranuar kundër kufizimit të udhëtimeve ose tregtisë si rezultati i shpërthimit të virusit. Deri tani të paktën 258 vet kanë humbur jetën nga infektimi me koronavirus, të gjithë në Kinë. Të konfirmuar me infeksion nga ky virus vetëm në Kinë janë më shumë se 11,000 vet. Qeveria Federale Australiane ka njoftuar se një prom bujqësore në gadishullin Airi të Australisë së Jugut do të bëhet një deponi bërthamore. Zona në afërsi të qytetit Kimba do të ruajë mbeturinat e nivelit të ulët bërthamor për gjithmonë dhe mbeturinat e nivelit të mesëm përkohësisht. Do të punsojnë të paktën 45 vetë dhe qeveria do t'i dhurojë komunitetit në Kimba një paketë prej 31 milion dollarësh. Në një deklaratë ministri i Burimeve Federale Matt Canavan thotë se shumica mbeturinave që duhet të hedhen në pronën bujqësore vijnë nga prodhimi i ilaçeve, të cilat kanë nevojë të ndërhyrjes bërthamore, që aktualisht mbahen në më shumë se 100 deponi të ndryshme në mbar vendin. Tregu valutor, kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbehet me 75 lekë shqiptare, 61 cent euro, 67 cent dolar amerikan dhe 38 denar maqedonas. Sport në tenis, Dominic Thiem thot se është duke u përgatitur sa më mirë që mundet për para finales të djeles në Australian Open kundër Novak Djokovic. Tenisi austriak Thiem për të ardhur në finalin e Australian Open poshtë i Gjermanin Alexander Zverev të premte në mbrëmje. Thiem është i pari austriak që kualifikohet në një finale të turneut Australian Open. Thiem thot se në finale ai do të shkon për të fituar.
I think I have to keep a good balance, of course I have to risk a lot.
Unë mendoj se duhet të tregoj një tenis të ekuilibruar mirë. Sigurisht duhet të rrezikoj shumë. Ndjem shumë mirë në fush. Jam duke luajtur një tenis të shkëlqyer, kështu që të djenë do shkoj për fitore.
Be at my absolutely best on Sunday.
Thot ai. Moti, temperaturat e shënuar sot në kryqëzimet australiane janë këto: në Sydney 24-35, në Melbourne 24-32, në Brisbane 24-32, në Perth 15-29, në Adelaide 19-25, në Canberra 25-21, në Hobart 23-22 dhe në Darwin 27-33. Për nesër, biroja parashon këto temperatura: në Hobart 13-22, në Melbourne 14-23, në Canberra 24-35, në Sydney 26-34, në Brisbane 23-33, në Darwin 26-33, në Perth 17-34 dhe në Adelaide 15-22. Në përshtetet e përzgjedhura balkanike të banuara nga shqiptarët sot do shënon këto temperatura: në Prishtinë 0-12, në Tiranë 4-17, në Shkup 1-13 dhe në Ulqin 7-15. Do qëtë edicionin e lajmeve.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.